son rapaces que eu sempre me gusta decilo que non se adaptan a ese sistema que hai. O sistema da ESO, o sistema de bacharelato, de asociación e poñer nun examen, o sea. E, bueno, pues hai rapaces que non se adaptan a, esa, a esas uh-huh. circunstancias que despois son brillantes. Nos, por exemplo, o curso pasado fomos fomos os gañadores do Galicia Skills de banistería e eso propuxonos que tuéramos que ir a Madrid ao campeonato nacional a defender o título galego e fomos con un rapaz que viña da ST básica. Vale, por si ao mellor na miña explicación anterior se quere decir que, oye, que estos rapaces, pues sí, claro, son rapaces que cada un trae a súa mochila, básicamente.
Sí, pero que eso non quere decir...
Exacto, que non quere decir que sean despois uns profesionales perfectos. Hai moitas veces que os rapaces, pues bueno, ese tema de que é, o da eso, que é o que é, non vou andar agora explicando aí eso, pero que non se adaptan a eso. Sin embargo, chegan a unha profesión que lles gusta, que lles encanta e son brillantes.
Iba a preguntar, que perfil normalmente chega? Por unha parte, entendo, esta FP básica que xa me está comentando, xente que está buscando un pouco o seu sitio, e logo, uh-huh. O que é o ciclo medio e o dual, xa pues, xente con máis, un pouco máis centrada e con máis, digamos, máis vocación para oficio.
Sí, a ver, no ciclo medio, pois normalmente xa ven xente que ven unha vez acabados os estudios da ESO, e incluso xente que despois de facer eses dous anos de FP básica, porque tanto FP básica como ciclo medio como ciclo superior sempre son cursos de dous anos, de 2000 horas. Entón, a nós, por exemplo, estos rapaces da FP básica tamén é unha fonte que nos repercute pues, tamén no ciclo medio, porque moitos desos rapaces acaban no ciclo medio, non? E incluso despois no superior. Pero bueno, no ciclo medio, pues eso, suelen vir unos de FP básica, outros que acaban eso, e xente que ao mellor, pues que ten 20, 30, aquí tuvemos alumnos de 50 anos. De feito, este curso temos no ciclo medio, tiñamos matriculados ao principio de curso tres personas que pasaban dos 50 anos tamén. O sea, é un perfil moi variado, pero o normal é xente entre 18 e 20 anos, eso é o máis normal. Logo, no ciclo superior, pois ele é xente que acaba o ciclo medio e vai ao ciclo superior, ¿no? Porque o ciclo superior está máis enfocado, digamos, á oficina técnica, uh-huh. para personas que vai para a oficina técnica, ¿no? Cando o ciclo medio, por exemplo, pois é o ciclo, a mí gustame dicilo que é a base do oficio, non? De moitas ensinanzas. Eu, por exemplo, un consello que dou sempre que podo, que teño un altavoz, como que me estás ofrecendo ti agora, eu non lle aconsello a naide que faga un ciclo superior en un abanico moi grande de profesións sin facer primeiro medio.
Porque aí onde poden ter claro si van ben orientados, enténdese, non?
Claro, no, e porque os ciclos medios realmente son os que fan a base. A mí, eu sempre poño o exemplo da medicina. Nadie fai cirurxía sin facer medicina xeral antes. Eso témolo todos clarísimo. Primeiro, cando alguén estudia medicina xeral e despois especialízase en neurocirurgía ou que sea, otorrinolaringoloxía ou que sea, non? E todos temos moi claro eso, que primeiro ten que facer a base e logo a especialización. Sin embargo, na FP hai como un, non sei como decilo, de que a titulitis que ten este país, non, de ciclo superior, como que xa é algo superior, non? Ao mellor habría que cambiarlles os nombres, non? Porque é como estudiar unha cousa sin ter a base. Ti vas para unha oficina técnica que lle vas a pasar unhos diseños, unhos programas, unhos produtos a xente de taller sin saber a base. Entendo. Entonces, eu, por exemplo, na nosa familia profesional non lle aconsello a nadie facer un ciclo superior sin haber feito o medio previamente.
Datos de empregabilidade, o sea, xente que vai saindo, que tal?
Mira, aí, pois mira, vouche dicir unha cousa que me ten muy muy desquiciado, por, creo que la palabra es esa, desquiciado. Mira, vamos a ver, en las grandes ciudades o alumnado, bueno, pues más o menos no va habiendo problemas. Está habiendo, vanse cubriendo las plazas. No rural, como es el caso noso do IES de Melide, pues las matrículas no son unas matrículas muy grandes. ¿No? Cumplimos normalmente una matrícula mínima que es exigida, a veces que nos, bueno, pues tenemos años que supera un poquito más. Sí, si bien tengo que decir que este problema ven un poco remarcado desde el año 2016, 2018, para aquí ven muy, muy, muy marcado. También es cierto que hay una demografía muy grande. Yo llevo 22 años en este centro, cuando entré en este centro eran 900 y pico alumnos. Y hoy en día, pues somos 400, no llegamos a los 500 alumnos. O sea, en dos décadas perdeu su 50% de alumnado. Porque, claro, hay un rollo demográfico, hay un problema demográfico muy grande, ¿no? Entonces, no rural, pues bueno, pues alumnado a veces es bastante justo. Y está a otra parte que me acabas de preguntar. Y voy a poner un ejemplo. O año 2020, que fue el año que todos conocemos por lo que conocemos, por lo COVID, a mí, no mes de xullo, llamaronme las empresas para 30 plazas que necesitaban para trabajar. O año 2020, tenía sitio para meter en empresas a 30 personas. Y no año 21, necesitaba 33 personas. O sea, por un lado, las matrículas no son boyantes y por otro lado, los empresarios se están llamando todos los días. Nos, aquí en este centro, todas las semanas nos llaman de una a dos empresas solicitando rapaces para, o bien para hacer las prácticas o bien para trabajar. Y puedo ponerte un poquito de referencia de donde nos llaman. Nos, estando en Melide, teñenos chamado das Pontes, teñenos chamado de Lalín, de Santiago, de Arzúa, de da zona de Monterroso y hasta de Sarria. O sea, a xente está desesperada. Porque, bueno, non sei, eu ahora mismo, bueno, pues non sei, o alumnado non sei o que quere estudiar, non sei o que quere facer y bueno, este é un oficio que eu digo, unha persona que faga o ciclo medio ou o ciclo superior de carpintería é unha inserción laboral 100%.
Pois isto son palabras maiores.
Sí, 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 mira, nós, desde o ano, non me vou ir máis atrás, vou me ir simplemente desde o ano 2008 o 2016, nunca deixamos dun 60% de inserción laboral. Sempre era un 80%, un 90% e un 95% de inserción laboral. Por non decir un 100%, por qué? Porque había alumnado que quería seguir estudiando, facendo un superior, porque había tal. Pero siempre entre, nunca inferior a un 50%. Claro, aquí está o tema que as familias, todos queremos que os nosos rapaces fagan bacharelato, que vayan a universidade, que vayan, bueno, que fagan estudios superiores, que fagan... E eu comparo con unha cousa que pasa ahora mismo. Ahora mismo hai un problema de vivenda en todo o país. Pero que pasa? Que a vivenda... Claro, todos temos dereito a unha vivenda digna, non? Sin embargo, a xente non é digno os traballos que hai que facer para crear esa vivenda. Ou polo menos esa é a miña observación. Parece que non é digno ser carpinteiro, parece que non é digno ser albañil, parece que non é digno ser electricista, fontanero, etcétera, etcétera. Cando hoxe en día o noso oficio non ten nada que ver, ahora mismo o oficio da madeira denomínase carpintería, vale? Pero o oficio de carpintería hoxe en día non ten nada que ver con fai 10 años atrás, nada que ver. Hoxe en día está todo moi automatizado, hoxe en día hai máquinas de control numérico, hoxe en día hai máquinas corte por láser, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, non é, como dio un compañero que teño aquí, a xente sigue pensando que carpintería é martillo e punta. E eso fai tempo que pasou. Eso non quere decir que o noso oficio sea un dos oficios tradicionais máis antigos que hai e que tamén hai certas labores que son tradicionales e si teñen que ser así, pero que o oficio tamén evoluciona. Volvo a repetir, hoxe en día calquer, hoxe casi xa calquera empresa un pouco, unha pyme un pouquiño, non vou a decir que teña que ter 40 traballadores, non, unha pyme xa con 5, 6, 7 traballadores xa ten unha máquina de control numérico. O sea que o mundo evoluciona, gracias a Dios, e evoluciona en todas as familias profesionales, e a nosa é unha delas. Mas a nosa ahora mismo Galicia é unha potencia a nivel nacional e mundial no clúster da madeira. De feito, os tableiros que se están elaborando por Cinsa, os CLT e tal, que se poden construir casas prefabricadas, co auge que está habendo ahora cas casas prefabricadas de madeira e coa construcción de madeira. O sea, o noso oficio podemos decir que, inda que sendo un dos tradicionales, é un dos máis punteiros que está habendo ahora mismo no mercado, vamos.
Xa última, Javier, que me quedo sin tempo. Lembreme os prazos, sí, para as matrículas.
Vamos a ver, ahora mismo os plazos de matrícula suelen ser no mes de xullo, porque ao quitarse o tema dos exámenes de setembro, modificou todo uh-huh. o tema, e entonces ahora as matrículas son no mes de xullo. Suele haber unha matrícula, digamos, para reservar plazas e para facer esa plaza efectiva, pero é no mes de julio, de xuño. De xullo.
Moitísimas grazas.
Moi ben, pois moitas gracias a vos por acordarvos dun centro pequeno como eu, pode ser no que se refire a familia profesional de FP de Melide.
Pois nada, vale. Ata a próxima. Grazas. Venga.